Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, για να δούμε μια σειρά από θέματα. Θα πάμε στην Τουρκία, αλλά όχι ακριβώς στην Τουρκία, θα δούμε συμφωνίες που αναπτύσσει καταρχάς η Τουρκία το τελευταίο διάστημα, αφενός με την Αλβανία, αφετέρου με την Σομαλία, όπου έχω την εντύπωση ότι είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Θα μας βοηθήσει καταλυτικά σε αυτή την προσπάθεια ο Γιώργος Μενεσιάν, διεθνολόγος και ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Καλησπέρα κύριε Μενεσιάν.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε νομίζω από τη συμφωνία που προηγείται κιόλας χρονολογικά, για να πάμε μετά στην επόμενη. Να ξεκινήσουμε από την Αλβανία, τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας της Τουρκίας με την Αλβανία. Έτσι.
Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι επρόκειτο για μια σειρά συμφωνιών, mm-hmm. οι οποίες δεν αφορούσαν μόνο τον τομέα των στρατιωτικών θεμάτων και της αμυντικής συνεργασίας. Περιλαμβάνουν και άλλα θέματα οι συμφωνίες αυτές και άλλα ζητήματα. Και το πιο σημαντικό, αν θέλετε, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι αυτό της συνεργασίας των τουρκικών και των αλβανικών κρατικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Αχα.
Και υπάρχουν ανησυχίες από πάρα πολλούς στην Δύση, στη Δυτική Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες δευτερευόντως, ότι η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί τη συνεργασία αυτή για να κάνει τη δική της προπαγάνδα, αν θέλετε, στην Αλβανία, και ταυτόχρονα υπάρχουν φόβοι ότι η κυβέρνηση Ράμα θα εκμεταλλευτεί, αν θέλετε, την τεχνογνωσία των τουρκικών μέσων ενημέρωσης για να προχωρήσει και αυτό σε κάποιες κινήσεις για να μειώσει περαιτέρω την ελευθερία έκφρασης στην Αλβανία. Mm-hmm. Αλλά πάμε και στα αμυντικά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Αυτά που κυρίως συμφωνήθηκαν είναι, αν θέλετε, μια επιβεβαίωση της τουρκικής παρουσίας στο ναύσταθμο του Πασαλιμανίου στον Αυλώνα. Και λέω επιβεβαίωση, γιατί εκεί οι Τούρκοι έχουν παρουσία, το τουρκικό ναυτικό έχει εκεί παρουσία 30 χρόνια περίπου, mm-hmm, μετά mm-hmm. την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος.
Mm-hmm.
Και συμφωνήθηκαν επίσης οι πωλήσεις τουρκικών τεθωρακισμένων και μη πανρωμένων οχημάτων στις αλβανικές ενόπλες δυνάμεις. Αυτό, αν θέλετε, δεν έχει κάποια φοβερή επίπτωση. Αν λάβουμε υπόψη ότι η Αλβανία δεν έχει σοβαρές ενόπλες δυνάμεις, ούτε ισχυρές, αλλά και πάλι δείχνει κάτι τόσο για τις σχέσεις Τουρκίας-Αλβανίας, όσο και για την παρουσία της Τουρκίας στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Αλβανία.
Υπάρχει κάποια πρόβλεψη αμοιβαία συνδρομής μεταξύ των δύο χωρών σε περίπτωση που υπάρξει απειλή εναντίον τους και κάτι τέτοιο, όχι?
Από όσο ξέρω, όχι, όμως ένα από τα επιχειρήματα που είχαν οι δύο πλευρές κατά τη διάρκεια της υπογραφής των συμφωνιών αυτών είναι ότι και οι δύο χώρες είναι χώρες κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και ότι θα υπερασπίζονται η μία την άλλη στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας.
Ωραία. Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα έχουμε, στην περίπτωση της Αλβανίας, έχουμε από την Τουρκία την εμπέδωση και ενδεχομένως και έτσι κάπως με εξοπλιστικά προγράμματα την διεύνηση μιας συνεργασίας η οποία είναι μακρά στο χρόνο. Δηλαδή, όπως είπατε και εσείς, 30 χρόνια τουλάχιστον έχει παρουσία το τουρκικό ναυτικό σε βάσεις της Αλβανίας. Έχουμε μια έτσι παράδοση συνεργασίας. Εντάξει, οπωσδήποτε οι δυνατότητες των αλβανικών ενόπλων δυνάμεων είναι γνωστό ότι είναι περιορισμένες, αλλά κυρίως για την πολιτική σύσφιξη σχέσεων χρησιμοποιείται και το αμυντικό κομμάτι, νομίζω.
Ναι, και όπως σας είπα, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό που θα γίνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την προπαγάνδα, όπως και η αύξηση των δραστηριοτήτων της ΤΙΚΑ, που είναι ένας οργανισμός υπό την τουρκική κυβέρνηση, ο οποίος προχωράει σε έργα σε πολλά μέρη του κόσμου, όχι μόνο στα Βαλκάνια, και στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή, και εκεί θα υπάρξει αύξηση της δραστηριότητας του ΤΙΚΑ, και πολλοί το βλέπουν και αυτό ως ένα εργαλείο ήπιας ισχύως εκ μέρους της Τουρκίας για να αυξήσει την παρουσία της. Με δύο λόγια, αυξάνεται και άλλο η παρουσία της Τουρκίας στα Βαλκάνια.
Μάλιστα. Έχει οπωσδήποτε ενδιαφέρον αυτό, αλλά νομίζω ότι το ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον ήταν το ταξίδι του Ερντογάν στην Ανατολική Αφρική. Μετά από την Αίγυπτο, συνέχισε το ταξίδι του, έτσι δεν είναι, σε χώρες της Ανατολικής Αφρικής. Yeah. Και εκεί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συμφωνία με τη Σομαλία.
Ναι, ναι. Καταρχάς να πούμε ότι και στην Ανατολική Αφρική και στο κέρας Αφρικής ειδικότερα η Τουρκία έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με όλα τα κράτη. Με το Τζιμπουτί, με την Αιθιοπία, με την Κένια και φυσικά με τη Σομαλία. Επίσης αναφέρουμε για πολλούς που, για κάποιους που ίσως δεν το γνωρίζουν, ότι και στη Σομαλία υπάρχει τουρκική στρατιωτική παρουσία, η οποία μάλιστα είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που έχει η Τουρκία στην Αλβανία. Καταρχάς δεν μιλάμε για ναυτική παρουσία, μιλάμε για στρατό, για τον στρατό, για μονάδες εδάφους, οι οποίες διατηρούν μία από τις μεγαλύτερες τουρκικές βάσεις υπερπόντιες, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος, δηλαδή εκτός Τουρκίας, δίπλα στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου. Και πράγματι η Τουρκία έχει συμβάλει εν μέρη στη σταθερότητα της χώρας αυτής, η οποία είναι κατακαιρματισμένη και προσπαθεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την τρομοκρατική οργάνωση Al-Shabaab, που είναι μια τζιχαντιστική οργάνωση. Αν και στο παρελθόν, πριν από πάνω από μια δεκαετία, η Τουρκία έχει κατηγορηθεί από διάφορους ότι είχε υποστηρίξει την οργάνωση αυτή. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει στρατιωτική παρουσία. Τώρα όμως τι διαφορετικό φέρνει αυτή η συμφωνία με τη Σομαλία? Πλέον δεν είναι μόνο ο τουρκικός στρατός ο οποίος θα έχει παρουσία δίπλα, δίπλα από την πρωτεύουσα της Σομαλίας, του Μογκαντίσου. Πλέον η Τουρκία θα ελέγχει ουσιαστικά τα χωρικά ύδατα της Σομαλίας. Δηλαδή δέχτηκαν οι Σομαλοί, οι Τούρκοι, να φυλάτουν τα χωρικά ύδατα, δηλαδή τα θαλάσσια σύνορα της Σομαλίας, και να αναλάβουν την δημιουργία του ναυτικού, του πολεμικού ναυτικού της Σομαλίας, και εκεί πάλι θα παίξει ρόλο και η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας μελλοντικά.
Δηλαδή θα αναλάβει η Τουρκία την αυπήγηση πολεμικών μονάδων, πολεμικών πλοίων για λογαριασμό της Σομαλίας.
Ναι, ή αν τα πάρουν από αλλού θα τα επιτηρεί και θα κάνει ό,τι χρειάζεται. Ουσιαστικά είναι σαν να παραδίδεται ο έλεγχος των θαλασσίων συνόρων της Σομαλίας στην Τουρκία. Για 10 χρόνια είναι η συμφωνία, αλλά μπορεί να ανανεωθεί φαντάζομαι και μελλοντικά. Τώρα, τι φέρνει αυτή η συμφωνία στην πράξη? Το πρώτο είναι ότι αναμφίβολα αυξάνεται ο ρόλος της Τουρκίας στην ευρύτερη περιφέρεια. Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε μια πιο δυναμική τουρκική εξωτερική πολιτική. Το τρίτο είναι ότι ταυτόχρονα η Τουρκία φαίνεται να διαλέγει πλευρές στη διαμάχη Σομαλίας-Αιθιοπίας. Τι εννοώ? Η Αιθιοπία είναι και αυτή μια πολύ φιλική χώρα με την Τουρκία. Έχουν πάρα πολλές συμφωνίες και θυμίζω ότι η Τουρκία έχει προμηθεύσει την Αιθιοπία με μη πανδρομένα αεροσκάφη τύπου Bayraktar TB2 στον πόλεμο στο Τιγκρέ. Η Αιθιοπία τι έκανε? Ήρθε σε συμφωνία με το μη αναγνωρισμένο κράτος της Σομαλιλάνδης, το οποίο καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα, ένα μεγάλο κομμάτι του βόρειου τμήματος της Σομαλίας.
Είναι ένα κομμάτι της επικράτειας της Σομαλίας που έχει αποσχιστεί, έτσι δεν είναι, από φυλάρχους.
Είναι τυπικά de jure αναγνωρισμένο διεθνώς ως έδαφος της Σομαλίας, αλλά από τη δεκαετία του 1990 εκεί υπάρχει ένα ανεξάρτητο κράτος de facto. Δεν αναγνωρίζεται από κανέναν, αλλά είναι ανεξάρτητο. Δεν έχει έλεγχο εκεί η Σομαλία. Στην πράξη είναι ανεξάρτητο και επομένως η Αιθιοπία, διότι ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση στη θάλασσα και η συμφωνία που είχε κάνει με την Ερυθρέα δεν τηρήθηκε εκ μέρους της Ερυθρέας, ήρθε στη συμφωνία με τη Σομαλιλάνδη. Αυτό έφερε τεράστιες αντιδράσεις εκ μέρους της Σομαλίας. Η Τουρκία πήρε εξ αρχής σε επίπεδο ρητορικής και διπλωματίας το πλευρό της Σομαλίας και τώρα συμφώνησε με τη Σομαλία την προστασία των χωρικών υδάτων. Τι θα γίνει λοιπόν αν η Αιθιοπία αναπτύξει στόλο κάποια στιγμή στο μέλλον, στα επόμενα 10 χρόνια, στη Σομαλιλάνδη, στα χωρικά έδρα της Σομαλιλάνδης που είναι de jure, είναι νομικό, τυπικός τα χωρικά έδρα της Σομαλίας? Θα μπουν οι Τούρκοι στη μέση? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν στο μέλλον, αν και δεν εκτιμάται ότι οι Τούρκοι θα έρθουν σε ρήξη με ένα κράτος όπως η Αιθιοπία, πρώτον διότι έχουν άριστες σχέσεις και δεύτερον η Τουρκία δεν θα πολεμήσει για το χατήρι κανενός. Πάντα θα πολεμήσει μόνο για τα δικά της συμφέροντα. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το ενδιαφέρον της υπόθεσης και αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι όλη αυτή η περιοχή που αναφερόμαστε είναι η ίδια περιοχή όπου οι Χούθοι της Γεμένης χτυπούν τα πλοία δυτικά και μη, έτσι, τα οποία προσπαθούν να διασχίσουν την Ερυθρά Θάλασσα για να φτάσουν στο Σουέζ και έπειτα στη Μεσόγειο, έτσι, Θάλασσα.
Είναι η ακριβώς απέναντι ακτή, η αφρικανική ακτή του κόλπου του Άντεν και της Ερυθράς Θάλασσας.
Ακριβώς. Αν και ακριβώς απέναντι από τα στενά μεταξύ Γεμένης και είναι πέρα από το Τζιμπουτί, το κομμάτι της Σομαλίας, αυτό το ελέγχει η Σομαλιλάνδη. Δεν το ελέγχει η κυβέρνηση της Σομαλίας. Δεν πάβει ωστόσο να είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, και το σημαντικότερο είναι ότι αυξάνεται πολύ σημαντικά ο ρόλος της Τουρκίας στην περιφέρεια.
Ναι, όπου είναι στην Ανατολική Αφρική είναι ιδιαίτερα, μέχρι τώρα ήταν ιδιαίτερα αισθητός ο ρόλος της.
Δηλαδή, αυτό που σας ανέφερα.
Ναι, είχε διεισδύσει, όπως το είπατε και εσείς ακριβώς, έχει ήδη διεισδύσει και είχε πολύ καλές σχέσεις ειδικά με τη Σομαλία και την Αιθιοπία. Και τώρα πλέον, κλιμακώνεται, θα λέγε κανείς, αυτή η παρουσία. Επειδή προηγήθηκε ακριβώς και το ταξίδι του Ερντογάν στην Αίγυπτο, και γνωρίζουμε ότι η Αιθιοπία με την Αίγυπτο έχουν κάποια θέματα πολύ σοβαρά, και μιλάω για τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων του Νείλου. Γνωρίζουμε εκεί εάν υπάρχει κάποια παρέμβαση, κάποια πρωτοβουλία από τη μεριά του Ερντογάν να αναλάβει τη διαμεσολάβηση μεταξύ Καΐρου, μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας, για μια συνεννόηση σε σχέση με το ζήτημα του Νείλου.
Αυτό που έχει δημοσιευθεί από τις συνομιλίες Αλ-Σίσι και Ερντογάν είναι ότι σε αυτά τα θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ των δύο ηγετών ήταν και το ζήτημα του Νείλου και η σχέση με την Αιθιοπία και η κατάσταση στην Αιθιοπία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Αιθιοπία, ναι, μεν σταμάτησε ο πόλεμος στο Τιγκρέ, αλλά συνεχίζει και υπάρχει ένα αντάρτικο κίνημα στο βόρειο τμήμα της χώρας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αποσταθεροποιεί και τη χώρα και την περιοχή γενικότερα. Mm-hmm. Επομένως αυτό ήταν στην ατζέντα της συζήτησης. Δεν διάβασα, εκτός αν μου διέφυγε, αλλά mm-hmm. δεν διάβασα mm-hmm. κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Μπορεί μελλοντικά όμως να το κάνει ο Ερντογάν, mm-hmm. διότι πράγματι διατηρεί στενές σχέσεις με την κυβέρνηση της Αιθιοπίας.
Ναι, και εντάξει, μεταξύ μας τώρα μπορεί εντός εισαγωγικών να το πουλήσει και όλα σε αυτό το χαρτί. Δηλαδή ότι μέσα σε ένα πλαίσιο εξομάλυνσης σχέσεων, ας πούμε, Καΐρου-Άγκυρας, θα μπορούσε δυνητικά στο μέλλον να παίξει και ένα ρόλο εξομάλυνσης μεταξύ των δύο πλευρών η Τουρκία.
Λοιπόν, αν και όχι η Τουρκία, κανένας δεν μπορεί να το λύσει αυτό το ζήτημα. Δεν θα κάνει καμία πλευρά πίσω και είναι πολύ σημαντικό και αφορά πολύ το μέλλον. Του πληθυσμού και της Αιγύπτου και του Σουδάν.
Ναι. Γιατί ουσιαστικά από αυτό το. Από τους υδάτινους πόρους του Νείλου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό οι παραγωγικές δυνατότητες των δύο αυτών χωρών στον πρωτογενή τομέα. Δεν είναι. Ναι. Κύριε Μενεσιάν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.